Sjálfstæðisbarátta Íslendinga og Jón Sigurðsson. Á Hrafnseyri við Arnarfjörð á Vestfjörðum fættist maður að nafni Jón Sigurðsson. Hann var fættur 17. júní árið 1811. Hann var alþingismaður og mikill baráttumaður fyrir þjóðfrelsisbaráttu Íslendinga. Jón starfaði mikið í Kaupmannahöfn og í dag er Jónshús, hús Íslendingafélagsins þar í borg, en á Hrafnseyri við Arnarfjörð er safn. Hann satt á þingi í kringum 1860 þegar krafa kom upp að aðskilja fjárhag Íslendinga og Dana og að Íslendingar fengju meira sjálfstæði í stjórn landsins. Jón taldi að Danakonungur ætti að borga Íslendingum 3 milljónir ríkisdala við þennan aðskilnað af því að Danir hefðu rúið Íslendinga eignum á liðnum öldum án þess að nokkuð kæmi á móti. Hann hélt sem sagt fram að Danir skulduðu Íslendingum. Þær breytingar sem voru í Evrópu voru meðal annarra þær að einveldi konunga var á undanhaldi. Íbúar Evrópu vildu sjálfstjórn, hafa þing, þó þeir vildu ekki alltaf losna við kóngin líka. Við þær breytingar í Danmörku að konungur hefur þing, þá telja Íslendingar að svo skuli einnig með Ísland. Sú setning sem lifir enn í hjörtum Íslendinga var sögð þegar Jón Sigurðsson var á þjóðfundi á Íslandi árið 1851. Á þeim fundi lagði danska stjórnin fram tillögur þar sem þjóðréttindi Íslendinga eru ekki virt. Íslendingar lögðu fram aðrar tillögur sem Danir voru ósammála og vildu því slíta fundinum.
Brot úr efni þessa fundar. Leið og Trampi og forseti Páll Melsteð viku frá sætum sínum mælti Trampi.
Ég vona að þingmenn hafi heyrt að ég hef slitið fundinum í nafni konungs.
Jón Sigurðsson.
Og ég mótmæli í nafni konungs og þjóðarinnar þessari aðferð og ég áskil þinginu rétt til þess að klaga til konungsfors yfir lögleysu þeirri sem hér er höfði frammi.
Þá risu þingmenn upp og mæltu nálega í einu hljóði.
Vér mótmælum allir.
Þannig lauk þjóðfundinum, segir í Morgunblaðinu 1951.
En þann dag í dag eru þessi orð fundarmanna notuð ef fólk ósammála og þérunin notuð. Fólk segir vér en ekki við eins og sagt er í dag. Hér er umfjöllun þjóðfundin í Morgunblaðinu, smelli hér, árið 1951, 100 árum síðar. Þessi fundur talinn vera mjög mikilvægur atburður í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Það svo árið 1874 sem Íslendingar fá eigin stjórnarskrá þó þeir séu enn undir stjórn Danakonungs. Heimastjórn fá Íslendingar árið 1904 og fyrsta íslenska ráðherran. 1. desember 1918 verður Ísland fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku. 1. desember er hátíðisdagur í dag og kallaður fullveldisdagurinn. Árið 1944 verður Ísland svo sjálfstætt ríki og þá ákveðið að hafa þjóðhátíðardag Íslendinga á fæðingardegi Jóns Sigurðssonar 17. júní og svo hefur verið síðan.